أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى غسان سشكر لير ذكر لير مختلر مدختر بولسن پیغمبر صلى الله عليه وسلم ونو متباسنا صحابالرغا أمتنا الله إيغلق من سلم بولسن айлардың султаны болған қасиетті Рамазан айы баршамызға құтты болып, осы Рамазан айында Алла Тағала баршамызға 30 күндік оразаны тақуалықпен ұстауды нәсіп етсін. Осы Рамазан айында Алланың мейірім рахымымен сіздер мен біздер үшін төгіліп жатқан бар жақсылықтың басқасында болуды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Құрметті жамағат, әрине қасиетті Рамазан айы ол өзге айдың ішіндегі ең керемет шоқтығы биік ай, 12 айдың султаны қасиетті Рамазан айы деп айтып жатамыз. Осы Рамазан айында сіз бен бізге Алла Тағаланың мейірімі, рахымы өзге айда берілмейтін көптеген мүмкіндіктер, көптеген жақсылықтар бар. Тек қана біздер сол жақсылықтың басқасында болып, сол жақсылықтан құр қалмауға тырысуымыз қажет. Себебі бұл айға жеткен бар, жетпеген бар. Десе де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисін айтады. Кімде кім Рамазан айының оразасын шын ықыласпен сауабын Алладан үміт етіп ораза ұстайтын болса, оның бұрынғы өткен күнәләрі кешіріледі деген. Әрине, бұл оразада Рамазан айында ораза ұстау арқылы біз ұмытпайық, ең бірінші Алланың бұйрығы 5 парыздың бірі оразаны орындап отсақ, екінші сол ораза арқылы сіз бен біздің өткен күнәларымыздың кешірілетіндігімен сүйіншіліп жатыр. Олай болса, біз осы Рамазан айындағы берілетін осындай керемет мүмкіндікті босқа жіберіп алмастан, Рамазан айында оразамызды ұстап, әлгі уәде етілген сауаптыға кенелуді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Сол оразадағы берілетін сауаптың алуға сіз бен біз тырысуымыз қажет. Әрине, қасиетті Рамазан айының қадір қасиетін көбіміз білген күннің өзінде де әлі күнге дейін кейбір мұсылман бауырларымыз бар. Яғни Рамазан айы келе тұрса да оразаны ұстамайды, я болмаса оразаға бейғамдықпен, ғапылдықпен, салғырттықпен мән бермейді. Тіптім кейбіреулері мүмкіндігі бола тұрса да, ораза ұстауға шамасы келе тұрса да, мен ұстай алмаймын, мен бір сөзбен айтқаны күн ыстық, жұмыста қолым тимейді деген сынды түрлі-түрлі себептерді айтып, осындай бір күнәнің кешілуі себеп болатын керемет құлшылықтың қадір қасиетінен құр қалып жатқан қаншама жандар бар. Алла ондайдан сақтасын. Әрине, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисін айтады. Кімде кім Рамазан айының бір күндік оразасын себепсізден себепсіз өткізіп алса дейді. Яғни қазіргі таңда адамдардың жай ғана өтірік сылтау айтуының өзі осы себеп салдарға жатуы әбден мүмкін. Егер денсаулығы шыдамаса, басқа да бір себеп салдар болса, сапарда болса, оған рұқсат беріледі шариғатта. Ал енді себеп салдарсыз өзінің нәпсісін жеңе алмастан, өзін жеңе алмастан әлгі Рамазан айының оразасын ұстауға салғырттық қарайтын болса, ондай адамның өткізіп алған бір күндік оразасын пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, өмір бойы ұстаса да орны толмайды дейді. Олай болса, құрметті жақсылар, Рамазан айының бір күндік оразасының қадір қасиетін осылай сізбен бізге жеткізгенін болса хадисте, олай болса біздер не істейік? Бұл оразадан құр қалмайық. Енді құрметті жақсылар, әрине оразаның артықшылығы жайлы өте көп хадистер. Мәселен, мынандай бір хадиске тоқталғанды жөн көріп отырмыз. Пайғамбар сізім хадисін айтады. Рамазан айында кімде кім ораза ұстап, өтірік айтуын, өсек айтуын, тағысын тағы басқа да ғайбат айтусынды күнәлардан тыйылмаса, онда Алла Тағала оның таң атқаннан кешке дейінгі аштықпен, яғни асқазанына тамақ жіберместен аштық жүруіне мұқтаж емес дейді. Олай болса, құрметті жақсылар, біз ұмытпайық. Көбінесе біздің сыртқы бейнеде түсінетін, көріп жүрген нәрсеміз Рамазан айындағы ораза аштықпен өткен сыңай таңтамыз. Әрине, бұл да осы аштықпен өтіп жатыр. Таң атысынан кешке дейінгі еш нәрсе ішпестен, еш нәрсе жеместен, бір сөзбен айтқанақта Алла Тағаланың адал қылған асын, нәпсісін жеңе отырып, Алланың бұйрығына көне отырып, ол не істеп жатыр? Таң атқаннан кешке дейінгі оразасын ұстап, әлгі халал болған астан асқазанын қорғап, бір сөзбен айтқанақта Құдайдың бұйрығын орындап жатыр. Десе де бұл жерде тек қана аштықпен емес, оразаның арғы жағында рухани үлкен тәрбие бар екендігін бүгінгі күнде біріміз білсек, біріміз білмейміз. Себебі әлгі хадисте айтқандай, өтірік айтуын, өсек айтуын, ғайбат айту деген сынды күнә атаулыдан тыйылмаса, оның асқазан тамақтан тыйғаны Құдайға қажет емес дейді. Олай болса, біздің түсінетініміз бұл Рамазан айында тек қана аштықпен емес, сонымен қоса тұла бойымызды, ісімізді, жүріс, тұрыс, әрекет, сөз, осы әрекетіміздің барлығын асқазанды қалай астан сақтаған болсақ, яғни ішіп жемеген болсақ, дәл солай бізден естеуіміз керек, барынша күнәдан тыйылуымыз қажет. Әрине, мен айтпаймын, азаннан кешке дейін бір адам өсек айтпайды, азаннан кешке дейін бір күнә жасамайды, бәріміздің де кемшілігіміз бар. Бірдей болмаса, бір кемшілікке ұрынарымыз сөзсіз. Десе де, бұндай кемшілікті бір қайталарсыз, екі қайталарсыз, бірақ Рамазан айы сізге бір күн емес, бір апта емес, бес күн емес, тұтастай бір ай бойы сіз бен бізді осындай бір тәлім тәрбиеге шақырғалы тұр. Тіпті біздің ұстаған оразамыздың қабыл болуы әлгі күнәлерден тыйылумен қарым-қатынасы бір екендігін айтып жатыр. Сондықтан да біз не істеуіміз керек? Тек қана асқазанды ішіп жеуден ғана емес, тұла бойымызды, ісімізді, жүріс-тұрысымызды, сөзімізді, қимылымызды деген сияқты әрекетіміздің барлығын не істеуіміз керек? Қасиетті Рамазан айында, қасиетті Рамазан айының бізге берер тәлім-тәрбиесінен құр қалмауымыз қажет. Сондықтан да Пайғамбарымыз саламның хадисінде бекер айтқан жоқ, сауапты үміт етіп, шын ықыласпен дейді. Яғни, сауапты үміт еткен болсақ, біздер осындай Алланың тыйым салғандарынан тыйылып, нәпсімізді жеңіп, бір сөзбен айтқан оқта, бүкіл өткен күнәлеріміздің кешірілуіне біздер де соған лайықты әрекетте тырысуымыз қажет. Енді тағы бір тоқтала кететін хадисіміз, әрине көпшілігіміз ораза ұстаған сәтте таңертең сәресі деген білесіздер. Яғни таңертең сәресі ішеміз, барлығымыз таң намазына 10 минут қалған уақытта бітіреміз. Осы сәресіге кейбір бауырларымыз түнде ішіп жеп, тойып таңертең тұрмай жалқаулық танытып жатады. Әрине, түнде ішіп жеп, таңертең сәресіге тұрмастан бірден ұстап кетуге де болады. Шариғат оған қайшылық жоқ. Бірақ ұмытпайық, таңертең бізде не бар? Сәресі де берекет бар. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Таң атпастан бұрын тамақтандыр, өйткені сәресінде береке бар" деген хадис бар. Тіпті осы сәресінің де тағы бір артықшылығын айтады. Біздің оразамыз бен кітап иелерінің оразасының арасындағы айырмашылық ол сәресі ішу дейді. Олай болса, құрметті бауырлар, осы сәресіге тұруымызда берекет бар екенін ұмытпайық. Сол сәресінде тұрып, ең құрғанда бір жұтым су, я болмаса бір тістем құрма, бір жейтін нан болса да жеп, сүннет амалды орындап, сол жерде не істеуіміз керек? Сәресіде айтылатын дұғамызды айтып, Құдайдан шынайы ықыласпен жасалып жатқан құлшылыққа деген біздің өзіміздің жан дүниемізден ықылас ниет болу керек. Сол ықылас ниетімізге қарай Алла Тағала, инша Алла, хадисте айтқандай, басқа құлшылықтың барлығы өз үшін, ал Рамазан айында ұстаған оразаның сауабы мен үшін, оның сауабын тек қана мен берем, және оның сауабы өлшеусіз, есепсіз деген сауапқа біз үмітімізді үзбестен, сол сауапқа лайықты болатын құл ретінде не істеуіміз керек? Сәресіге тұрып, ықылас ниетімізді әлсіретпей соған бекем болуымыз керек. Сондықтан да құрметті бауырлар, таңертең тұрыңыздар, сәресі ішіңіздер. Тіпті мына ғалымдардың да бір сөздерінде келеді, Рамазан айында өзі 5 уақыт намаздан бөлек бір 2 намаз бар. Бұны ерекше айтып өтеді. Бұл намаз әрине бәріміз білеміз, өзге айда келмейтін ол тарауих намазы, ал енді екінші намаз ол тахаджуд намазы. Бұл Рамазан айында тахаджуд намазының ерекшелігі өте зор. Себебі ғалымдар айтады екен, сол таңертеңгі сәресіге тұрған сәтте жарты сағат бұрын ерте тұрып, сәресі ішкеннен алдын 2 рәкағат тахаджуд намазы оқуды сізбен бізге бұйырады екен. Олай болса, құрметті бауырлар, шынында бұл айдың сізбен бізге берері көп болса, бұндай айдың басқа айда берілмейтін сауабынан құр қалмауымыз керек. Сол үшін де айлардың султаны қасиетті Рамазан ай деп біз бекер айтпаймыз. Бұл айда берілген бар мүмкіндік, барша сауап, барша әлгі айтылып жатқан құндылықтар өзге айда берілмейді. Сол үшін де өткен ізгілер, айтады, қасиетті Рамазан айы келгенше асығады екен. Тіпті Рамазан айы біткен екен, оны қимай жылап шығарып салады екен. Неге десек, құрметті бауырлар, бұл айда өзге айда берілмейтін бар мүмкіндіктен құрғалмауымыз керек. Тіпті сол мүмкіндікке асығады екен адамдар. Және бұл айда өзге айдан тағы бір ерекшелігі, ол баршамыз білеміз, қадыр түні. Ал бұл қадыр түні біле білсек, мың айға тең, яғни бір адамның ғұмыры, 80 жылдық ғұмыр, бір түндік құлшылығымызды Алла Тағала мың айға тең келетін құлшылықпен теңестіріп отыр. Олай болса, ертеңгі Құдай қаласа осы Рамазан айының соңғы 10 күнінде күтіңдер деп келеді хадистерде, немесе арнайы бір күндерді белгілеп жатады. Десе де соңғы 10 күнді біз не істеуіміз керек? Бар ынта жігерімізбен, бар ықылас ниетімізбен мүмкіндігінше тырысып түнімізді құлшылықпен өткізуіміз керек. Құран оқиық, тәспі тартайық. Ең құрғанда арабша Құран оқи алмасақ та қазақша Құранымызды оқиық. Басқа да пайғамбарымыздың өмір баянын оқиық. Бір сөзбен айтқанда түнімізді босқа, мынау телефонға кіріп алып кино көріп емес, керісінше Құдайға, Құдай разы болатын қандай да бір құлшылықтың түрі болмасын, соны шамамыз келгенше жасайық. Құран оқып жатсақ, кішкене шаршаған болсақ, онда басқа бір нәрсе оқиық. Оның арасында шаршаған болсақ, тәспі тартайық. Бір сөзбен айтқанда таң атқанша ұйықтамастан өткізген құлшылығымыз 80 жылға парапар адамның ғұмырындағы жасалатын құлшылықтың сауабын уәде етіп отыр. Олай болса, құрметті бауырлар, құрметті жақсылар, Алла Тағала тағы да қасиетті Рамазан айымызды баршамызға құтты қылсын. Осы Рамазан айында Алла Тағаланың мейірімімен, рахымымен өзге айда берілмейтін, тек қана бұл айда берілетін бар жақсылықтың басқасында болып, сол жақсылықтан құр қалмауды Алла Тағала сізбен бізге нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.